قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء.
Disse Zacarias: Senhor meu, como poderei ter um filho, já que cheguei à velhice e a minha esposa já é estéril? Respondeu um dos anjos: Assim será, Alá faz o que quer.